Roma, Kapitulo 5.
Karon, kay ginpakamatarong na kita, paagi sa pagtuo. May pagidait kita sa Dios, paagi kay Hesus Kristo nga aton Ginoo. Paagi sa pagtuo, gindala niya kita sa pag-agom sang grasya sang Dios, sa diin kita karon nagakabuhi. Gani, nagakalipay kita sa paglaom nga maambit naton ang himaya sang Dios. Kag nagakalipay man kita sa aton mga pag-antos, kay nakaibalo kita nga ang pag-antos nagapatubas ang pagbatas. Kag ang pagbatas namutan sang Dios, kag ang iya pagkahamuot nagahatag sing paglaom. Sa sini nga paglaom indi kita mapaslawan, kay ang Dios nagapuno sang aton mga tagipusoon sang iya gugma paagi sa Espiritu Santo nga amo ang dulot sang Dios sa aton. Kay sang wala pa kita sing sarang mahimo, si Kristo nagpakamatay tungod sa mga makasasala sa nagakaigo nga tion nga gintalana sang Dios. Mabudlay kaayo para sa isa ka tawo nga magpanginmatay tungod sa matarong nga tawo. Ayhan, mayara man nga manginmatay tungod sa maayo nga tawo. Pero ang Dios nagpakita kundo ano ang iya pagigugma sa aton. Sang mga makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo tungod sa aton. Paagi sa iya pagpakamatay, ginpakamatarong kita sa tubangan sang Dios. Gani, daw ano pagid ang pagluwas niya sa aton sa kaaking sang Dios. Mga kaaway kita anay sang Dios, pero paagi sa pagpakamatay sang iya anak, ginhimo niya kita nga iya mga abyan. Kagkaron nga kita mga abyan na sang Dios, daw ano pagid ang pagluwas niya sa aton paagi sa kabuhi ni Kristo. Kag indi lamang amo ina, nagakalipay kita sa Dios tungod sa aton Ginoong Hesus Kristo nga karon naghimo sa aton nga mga abyan na sang Dios. Ang sala nagsulod sa kalibutan paagi sa isa ka tawo. Kag ang iya sala nagdala sing kamatayon. Gani ang kamatayon nagaabot sa tanan nga mga tawo, kay ang tanan nga mga tawo nagpakasala. Ang sala yari na sa kalibutan sa wala pa mahatag ang kasuguan. Pero kung wala sing kasuguan, ang sala wala ginaisip batok sa tawo. Pero halin sang tiyempo ni Adam, tubtub kay Moises, ang kamatayon naggahom sa tanan nga mga tawo, bisan pa sa mga wala makasala, subong sang inhimo ni Adam sang paglapas niya sang sugo sang Dios. Si Adam larawan sang isa nga magakari, pero sila nga duha indi pareho. Kaya ang regalo sang Dios indi mapaanggid sa sala ni Adam. Matuod gid nga tungod sang sala sadtong isa ka tawo, madamo ang napatay. Pero ang grasya sang Dios sobra pa sini, kag amo man ang iya bugana nga regalo para sa madamo nga mga tawo, paagi sa grasya sang isa ka tawo nga amo si Hesus Kristo. May kinatuhay ang regalo sang Dios kag ang sala sang isa ka tawo. Sa tapos makasala yadtong isa ka tawo, nagabot ang paghukom nga ang tawo nakasala. Pero sa tapos ang madamo nga mga sala, nagabot ang regalo sang Dios nga nagapakamatarong sang mga tawo. Matuod gid nga paagi sa sala sadtong isa ka tawo, ang kamatayon nagsugod sa pagahom tungod sadtong isa ka tawo. Pero do ano pagid kadako ang nahimo sang isa ka tawo, si Hesus Kristo. Ang tanan nga nagabaton sang bugana nga grasya sang Dios kag sang regalo sang iya pagkamatarong magagahom sa kabuhi paagi kay Kristo. Gani, tungod sang isa kasala, nakundinar ang tanan nga mga tao. Subong man, tungod sang isa kamatarong nga buhat, nahilway ang tanan nga mga tao, kag nahatagan sila sing kabuhi. Kag subong nga madamo nga mga tao ang nangin makasasala tungod sang paglapas sang isa katao, sa amuman nga bagay, madamo ang pakamatarungon sa atubangan sang Dios tungod sang pagtuman sang isa ka tawo. Ang kasuguan, nagabot agud magdugang ang mga paglapas. Pero sa pagdugang sang sala, ang grasya sang Dios nagdugang pagid. Gani subong nga ang sala, nagahum paagi sa kamatayon, sa amuman nga bagay, ang grasya sang Dios nagagahum paagi sa pagkamatarong. Kag nagatuytoy sa aton, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan, paagi kay Jesu Kristo nga aton Ginoo.